Assalomu alaykum. Qadimgi yahudiylar uchun eng muqaddas xonasiga kirish bu hozirgi zamonda biz uchun prezident huzuriga kirishni anglatgan. Agar sizga Oq uydagi dumaloq xonaga kirishingiz mumkinligini aytishsa, boshingizni chaqib, "Ha, albatta. Meni u yerda kutishyapti-ku" deb istehzoli kulgan bo'lar edingiz. Ana endi shu ishonchsizligingizni 1000ga ko'paytiring. Shunda yahudiylarga kimdir eng muqaddas xonaga kirishi mumkinligini aytganida, ular o'zlarini qanday his qilganliklarini anglab yetasiz. Ha, albatta. Kirishimga ruxsat berishadi. Oliy ruhoniydan boshqa hech kim eng muqaddas xonaga kira olmasdi. Hech kim. Ichkariga kirish o'lish degani edi. Xorunning 2 o'g'li qurbonlik keltirish uchun eng muqaddas xonaga kirganida xaloq bo'lishgan. Parda aniq qilib shunday degan. Mana shu yergacha kelish mumkin. U yog'iga mumkin emas.
Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ey birodarlarim, Iso Masihning qoni tufayli endi biz eng muqaddas xonaga dadillik bilan kira olamiz. Chunki Iso biz uchun yangi yo'lni ochib berdi. U chodirdagi parda orqali, ya'ni o'z tanasi orqali hayot sari yetaklaydigan yo'lni ochdi. Bu uchta so'z, parda, o'z tanasi degan so'zlar ilk bor o'qiyotganlar uchun portlashga o'xshaydi. Muallifning so'zlariga ko'ra, parda bu Iso. Masihning tanasi bilan nima sodir bo'lgan bo'lsa, parda bilan ham xuddi shunday bo'lgan. Uning tanasiga nima bo'ldi? Uning tanasi yirtilib ketgan. Qamchi zarbidan va tikanli tojdan yirtilgan. Xochning og'irligidan va o'tkir mixlardan yirtilgan. Lekin uning yirtilgan tanasidan dahshatga tushish orqali biz ochilgan buyuk eshikni topamiz. Matto 27-bobda shunday yozilgan. Ammo Iso qattiq faryod qildi-yu, jon berdi. Shu zahoti ma'baddagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo'linib ketdi.
Parda ma'baddagi oddiy parda emasdi. Bu parda eng muqaddas xonaga kiraverishda osilgan parda edi. Yodingizda bo'lsa, eng muqaddas xona ma'badning bir bo'lagi bo'lib, u yerga hech kim kira olmasdi. Sajda qilmoqchi bo'lgan yahudiylar ma'badning hovlisiga kirishi mumkin edi. Muqaddas xonaga esa ruhoniylar kira olardilar. Eng muqaddas xonaga esa faqat oliy ruhoniy yilda bir marta kirishi mumkin edi. Boshqa hech kim. Nima uchun? Chunki ilohiy ulug'vorlik, Xudoning ulug'vorligi o'sha joyda edi. Parda bilan ajratilgan eng muqaddas xona 1500 yil nima haqida gapirgan? Javobi oddiy. Xudo muqaddas va bizdan ajralgan hamda bizga qo'shilmaydi. Hatto Musoga shunday aytilgan. Lekin mening yuzimni ko'ra olmaysan. Meni ko'rgan odam tirik qolmaydi. Xudo muqaddas, biz esa gunohkormiz. Bizning oramizda masofa bor. Bu bizning muammomiz emasmi? Xudoning yaxshi ekanini bilamiz.
Biz o'zimizning yaxshi emasligimizni va Xudodan uzoqda ekanimizni his qilamiz. Ayubning aytgan so'zlari bizga ham tegishli. Ikkimiz oramizda hakam yo'qki, bizni ajrim qilsa. Endi hakam bor. Iso bizni Xudodan ajralgan holda tashlab ketmadi. Ha, Xudo muqaddas. Biz gunohkormiz. Biroq Iso bizning vositachimizdir. Zero hammamizga ma'lumki, Xudo yagonadir. Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. Bu vositachi Iso Masihdir. Xudo bilan bizning oramizda turgan parda Iso Masih emasmidi? Axir uning tanasi yirtilmadimi? Insoniyatning shafqatsizligidek ko'ringan hodisa aslida Xudoning irodasi edi. Matto shunday dedi. Ammo Iso qattiq faryod qildi-yu, jon berdi. Shunda ma'baddagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo'linib ketdi.